Gratulerer! Nå har du kommet til en podcast som ene og alene viet oversetteri og oversettelse. Jeg har kalt den Oversettere ordrette folk. Og selv heter jeg Cecilie Winger. Heng på, heng på! Velkommen til denne utgaven av podcasten. I dag det japansk spesial. Og her sitter Magne Tørring. Du ser ikke så japansk ut.
Nei, det gjør jeg. Det har ikke noen grunn for å se japansk ut heller. Begge foreldrene mine veldig norske. Men de var misjonærer, så vi bodde i Japan da, sånn rundt den tiden jeg ble født. Og jeg vokste opp der. Og lærte jo da å snakke japansk slik barn gjør. Og så flyttet vi tilbake til Norge, og etter noen år så fant jeg ut at jeg hadde lyst til å lære mer. Så begynte jeg å lære litt på egen hånd, og fortsette vært på universitetet. Og så på et eller annet tidspunkt så måtte jeg finne et eller annet å bruke dette merkverdige språket til.
Og så havnet du ute i oversetteriet?
Ja, det var liksom sånn at folk drev og spurte meg under studiene. Ja, japansk, du verden, så spennende, men hva skal du bruke det til? Jo, ja, nei, jeg tenkte kanskje jeg kunne oversette. Det ble bare en sånn standard ting som jeg sa, og da hadde jeg sagt det mange nok ganger, så innså jeg at det var
bordet fanget.
Bordet fanget, det var den eneste planen jeg hadde, så jeg måtte bare prøve i hvert fall. Og så har jeg prøvd nå i, hvor lenge blir det? Nå blir det 12 år. Okay. Som jeg har og fortsetter å prøve.
På min annen side sitter Ika Kaminka. Du ser heller ikke japansk ut, men navnet ditt, det japansk?
Nei, navnet mitt russisk, men fordi at mange syns det høres japansk ut, så det veldig mange som syns at jeg ser veldig japansk ut. Og dette for meg et sånn endelig bevis på at en ser da en tror, ja. Da en vil se.
Men hvorfor kan du japansk?
Jeg kan japansk fordi at jeg sta og ukuelig, og dro til Japan som 28-åring for første gang, for å skrive hovedoppgaver om japansk hagekunst. Og som en del av den prosessen, så lærte jeg meg langsomt og trutt japansk. Først som på et sånt kurs som alle måtte gå på, og jeg fikk et statsstipend. Så da var det et obligatorisk språkkurs i 6 måneder, og etter da så hadde jeg en privatlærer gjennom alle årene jeg var der.
Det veldig imponerende.
Takk.
Det er jo et veldig fjernt språk fra årets breddegrader. Hvorfor begynte du å oversette, Ika?
Jeg havnet ikke ut i oversetteriet. Det var oversetteriet som kom og hentet meg. Jeg var egentlig mislykket akademiker som skulle skrive en doktoravhandling, og så gikk det av skeis. Og i den prosessen, som var litt lang, eller ikke så lang, men litt lang, så kom Pax forlag på jakt etter en oversetter til Norwegian Wood av Murakami, og var desperate etter å finne noen som kunne oversette den direkte fra japansk.
Ja, for tidligere har han blitt oversatt.
Fra engelsk. Ja. Men denne boka, der likte ikke forfatteren selv den engelske oversettelsen, og insisterte på at den skulle oversettes direkte fra japansk, og da måtte de finne noen til å gjøre det. Og de maste, jeg tror det tok et år, og til slutt så sa jeg at ok da, jeg får prøve. Og jeg var helt overbevist om at jeg ikke var flink nok. Da var jeg egentlig fortsatt etter at jeg hadde oversatt boka, men da hadde jeg jo tross alt gjort det.
Dere to har jo en sånn klubb sammen, har dere ikke det?
Ja, vi ble jo kjent. Det var på den tiden da jeg var i ferd med å avslutte studiene og begynte å snuse på oversetteriet. Litt sånn indirekte så var det vel at jeg tok kontakt med samme Pax forlag for å høre om kanskje de trengte en japansk oversetter til. Så jeg bare ringte og sa, hei, jeg kan japansk, kan jeg få oversette for dere? Og fikk beskjeden, ja, vi får se hva som dukker opp. Jeg skal skrive ned navnet ditt. Og tenkte at jeg aldri mer hørte fra dem. Men så hadde da, så hvis jeg husker historien riktig, så fortalte redaktøren det til deg, Ika. At det var at hun hadde blitt oppringt av en merkelig fyr som sa han kunne japansk. Og så ble du spurt om å ta en oversetterjobb som du ikke hadde tid til.
Ja, det stemmer. Nå husker jeg det.
Mm. Og dermed så hadde du et navn, eller i hvert fall et spor som du kunne sette dette andre forlaget på. Altså at det er visst en fyr som mener selv at han kan oversette fra japansk, så dere kan prøve ham.
Det var Slanger og Piercing.
Ja, Slanger og Piercing, som da var den første romanen som jeg oversatte i 2006. Så det var første indirekte kontakten vi hadde, men så da jeg hadde oversatt og hadde tenkt å fortsette med, så måtte jeg jo møte deg på et eller annet tidspunkt, for du var jo rivalen min, eller hva skal vi si, det var jeg skulle egle meg inn på jaktmarkene dine, så jeg var nok så redd da jeg tok kontakt første gang. Men så var det jo spektakulært hyggelig.
Takk! Nei, men det var veldig hyggelig da møte. Jeg husker det var på Stockflets på Tinghuset, og vårt aller første møte. Det var en veldig hyggelig kaffestund. Og der, det var helt fantastisk å oppleve at det, å møte noen som var opptatt av akkurat det samme,
ja,
og som en kunne snakke om dette med på et litt høyere nivå enn en var vant til.
Altså, alle oversettere kan jo snakke en time om kommer, men i tillegg hvis det kommer i japansk...
Ikke sant,
så for eksempel,
Hva er det dere pleier å diskutere da?
Oh.
Gi meg en typisk problemstilling.
Nei, altså det spørs hvor mye vin vi har drukket først. For når vi kommer til bunns i den første flaska, så pleier det som regel å bli Murakami.
Da krangler man Murakami.
Ja.
Det krangler man.
Ja. Dere krangler om ham.
Det har vi gjort i 12 år.
Ja. Men hva går den krangelen ut på?
Hva slags bok som er bra, hva som er bra med han, og hva som er dårlig med han, og hvorfor.
Og disse kranglene finner jo alltid sted sammen med den tredje i klubben vår, som er Reiko Auestad på Blindern.
Professor
Reiko Auestad, ja. Så da har vi tre litt forskjellige innfallsvinkler på Murakami, og vi har ikke blitt enige på 12 år enda. Men egentlig så har vi har delvis byttet litt sånn litt synspunkter, sånn at vi...
Åja, så dere står ikke steilt på
det? Nei, vi flytter oss litt.
Det er bare krangel for krangel.
Og absolutt, ja, og så er det jo å krangle, eller å diskutere, som det heter, er jo en måte å nå en dypere erkjennelse på, sånn at det da bryner om synspunktene og lesningene da, av Murakami, er jo noe som gir oss alle noe, og gjør at vi får større kunnskap om det, eller, ja.
Altså det er som en slags ringlek, hvor vi alle står og slenger argumenter inn til hverandre, og så snart en tar et skritt til venstre, så gjør alle andre det også, og går rundt.
Men altså, la du bare si at det er ikke det eneste vi krangler om. Altså, vi diskuterer veldig mye her. Vi diskuterer japansk litteratur, så å si jeg, hele tiden. Men Murakami er da punktet der vår uenighet møtes og forbryner seg best.
Har dere truffet dem?
Ja, alle.
Begge to?
Ja. Alle tre. Ja.
Vil dere fortelle noe om det?
Ja, nei, jeg, for min del så endte det med at han ble, jeg tror han ble litt, om han ikke ble rasende, så ble han i hvert fall litt snurt på meg. For det var jo en middag som vi hadde
på Ekeberg
restauranten her i forbindelse med den Murakami-festivalen. Og så spurte han vel hva jeg hadde studert, tatt masteren min i. Siden jeg hadde tatt masteren i japansk litteratur. Og så hadde jeg da skrevet om Nobelprisforfatteren Kenzaburo Oe. Og da han spurte meg hvorfor jeg hadde valgt akkurat Oe, så burde det ha ringt mange alarmbjeller, for jeg vet jo egentlig utmerket godt at Oe er en av de skikkelsene i japansk litteratur som Murakami har et veldig anstrengt forhold til selv, og som han alltid har drevet og hatt en slags sånn rivalisering med, i hvert fall en ensidig rivalisering, kanskje. Men det tenkte jeg ikke på da, så jeg...
Han mener du hadde valgt feil forfatter?
Ja, altså, jeg skal ikke påstå at han mente at jeg burde ha skrevet om ham, Murakami, i stedet, men han synes kanskje at jeg burde ha valgt noen andre enn i hvert fall Åe, og i hvert fall ut fra andre grunner enn det jeg hadde gjort. Så det var det gikk jo sivilisert for seg for så vidt, men en litt anstrengt tone annet mot slutten der.
Men han er en ganske anspent mann. Den eneste gangen jeg opplevde altså noenlunde avslappet, var når jeg hadde han på middag hjemme hos meg selv, med altså middagsbesøk. Ja. Med redaktør. Ja, det er litt sånn. Og, det var vel 8 stykker, tror jeg. Og da fikk jeg pøst litt vin ned i han. Da var det egentlig ganske ok. Da var han avslappet og pratet hyggelig. Men han er ganske lite utadvendt. Det er veldig vanskelig å få han til å snakke om litteratur. Jeg har hatt en lang spist lunsj med han i Tokyo, og da insisterte han på å føre en hel konversasjon om brunost.
Brunost?
Brunost.
Var det hadde han fått hjemme hos deg?
Da hadde han fått, nei, da hadde han fått og han var i Norge en gången før. Eller? Ja. Okay.
Deremot er kona hans er veldig lett å få på gli hvis man snakker om, hvis jeg husker riktig, nazi- og splatterfilmer. Mm. Tror jeg var hennes favoritter. Ja. Det, da var hun veldig, det var hun veldig glad i å prate om.
Dere to, hva er utfordringen med å oversette fra japansk? Mm. En av dem i hvert fall.
Ja, så er jo, det er selvfølgelig mange ting, men det som kommer igjen og igjen, det er det å få det som er klart og lettforståelig på japansk til å bli like klart og lettforståelig på norsk, rett og slett på grunn av rekkefølgen som informasjonen kommer i. Det er ikke bare slik at språket er annerledes med en annen grammatisk struktur, men det gjør også at tankene kommer i en annen rekkefølge, rett og slett, og det å klare å gjenskape det er fryktelig vanskelig.
Og så har vi jo da, som vi snakket om på det seminaret vi lagt det, som for lenge siden, som heter Tøy, om at noen av de grepene som man bruker på japansk, for, som gjør teksten god, som hever teksten stilistisk på japansk, dette som en våt klump til bakken på norsk. Altså, det funker ikke. Det er akkurat som det er noe med estetikken, eller måten litteratur fungerer på, som er så annerledes, og som er en kjempeutfordring. Fordi at det blir, hvis du oversetter det direkte, så blir det gjerne platt, eller klisjéfylt, eller sentimentalt, når det på japansk oppleves helt annerledes.
Sentimentalt?
Sentimentalt. Mm. Jeg tror at de som oversetter fra for eksempel arabisk, vil oppleve å ha noe av det samme, så det, noe, det handler om måten en bruker, adjektiver for eksempel, eller måten en skildrer emosjoner på, der en kan, og det er fryktelig vanskelig å forklare, men der en kan være liksom mer sånn direkte.
Jeg forstår hva du mener. Jeg forstår hva du mener. Da jeg begynte å oversette selv fra engelsk, så fikk jeg, det var en damebøker, vil jeg si, altså kioskromaner, så fikk jeg beskjed om å stryke halvparten av adjektivene, fordi at hun er nydelig og elegant, det blir så mye på norsk. Jeg har bedt dere ta med hver deres bok som dere er fornøyd med. Hvem har lyst til å begynne av dere? Først forklare litt hvorfor dere er fornøyde, og så lese litt høyt for oss. Nå tar de stein, saks, papir her.
Da vant jeg, men hva betyr det? Da, jeg får ta først da.
Prøv å holde konfliktnivå litt lavt.
Ja, vi får prøve det. Jeg har valgt en kort roman som heter Pupper og egg av Mieko Kawakami.
Pupper og egg?
Ja, og det er da altså pupper som i bryster. Selv om det, ikke så, men det gjør ikke noe egentlig å tenke på det som larvepupper heller. Men det er en kort roman på 100 sider om to kvinner og en jente som du følger gjennom 3 dager. Og den omdreiningspunktet i boka, det er den ene kvinnen i 40-årsalderen som plutselig får en besettelse om at hun skal forstørre puppene sine og reiser til Tokyo for å gjøre det. Og så datteren protesterer på dette ved å slutte å snakke, og så besøker de søsteren til denne kvinnen som det gjelder, og følger dem gjennom 3 dager. Det er en veldig fin historie i seg selv, men det som gjorde det spesielt morsomt å oversette, det var et veldig spesielt språk, som er setninger som bare fortsetter i sidevis, men som likevel aldri er anstrengte eller spesielt kompliserte, men en muntlighet gjennom hele boka, og en veldig spesiell tone som jeg jobbet masse med å prøve å få til å gjengi på norsk.
Få høre.
Ja. De er kommet til et offentlig bad, og her er det beskrivelsen av hvordan det er å se alle disse veldig ulike kvinnekroppene rundt seg. Overalt var det hud, et nakenhetens galleri hvor ansiktene, som vanligvis spiller så stor rolle når menneskene skal gjenkjenne hverandre, nesten mistet all sin betydning. Her var det kroppene som beveget seg, kroppene som snakket, kroppene som tenkte, som om det i sentrum for hver eneste av handlingene som utspilte seg omkring meg bare var kropp. Slik satt jeg og tenkte mens jeg fulgte alle kvinnekroppene med blikket da jeg med ett fikk et anfall, ikke av déjà vu, men av jamais vu, som når du har skrevet eller lest et ord så mange ganger at du plutselig stopper opp og lurer på var det virkelig som det så ut. Slik følte jeg det nå overfor alle kvinnekroppene omkring meg. Hvorfor hadde de for eksempel disse bulene akkurat der, og hvorfor alt dette svarte tjafse som vokste der oppe på toppen, og hvorfor dette innsvinget akkurat der, og hvorfor disse lange pølsene som dinglet ned langs sidene, og hvorfor denne formen på beina som bøyde seg, hvorfor i akkurat den vinkelen, og mens jeg satt slik og studerte disse enkeltdelene, var det som om jeg mistet dem mer og mer av syne, eller kanskje var det først nå jeg egentlig fikk øye på dem, og grepet av en plutselig angst for aldri å bli fri for denne evig gjentagende førstegangsfornemmelsen, brøt jeg stillheten og spurte, «Hva ser du på?» Og Makiko svarte uten betenkning, «Hm? Puppene, så klart.»
Det er morsomt da. Liten applaus. Der går vi. Tusen takk, Magne Nøtering. Ikke Kaminka. Har du funnet frem noe til oss?
Ja, og da er det litt interessant at du hadde tatt Puppa og Egg, fordi at jeg har tatt den eller en tekst av den forfatteren som Puppa og Egg er mest inspirert av, nemlig 1800-tals forfatterinnen Higuchi Ichio, eller Ichio Higuchi, det kom han på. Og dette er den første teksten i den antologien som jeg ga ut i fjor vår, som heter Knakk til knakk, korte fortellinger fra Japan, 1895.
Det høres ut som barnerim alt det holder på med.
Ja, ja.
Og dette er da en tekst som er skrevet av, altså, i 1895 av en kvinnelig forfatter som har vært og har bilder på 1000 gjensedlene i en årrekke, som skildrer gjennom hele forfatterskapet kvinneligheten og de fravære av valg, egentlig, altså alle de situasjonene som en kom i, som hustru og datter, og når en må tjene til livets opphold som kurtisane eller geisha i innestengte rom. Og dette er da en fortelling som heter 13. dagskvelden, som handler om en som er gift bort, og som ønsker å fri seg fra ekteskapet. Og den er da skrevet, så å si, uten punktum, i en litt sånn der. Altså, den er skrevet i en arkaiserende stil i 1895.
Okay.
Som
så i dag er den enda.
Ja, men det er nesten umulig å gjenskape. Altså, jeg har tatt noen valg her og forsøkt å bevare rytmen. Og den flyter i teksten, men den er ikke, jeg tror ikke den er gammeldags på den måten. Den er ikke sånn oppstilt da. Den er nesten umulig å lese, så jeg er litt usikker på hvordan dette skal gå. 13. dagskvelden, Jusangya. Til vanlig ville foreldrene ha gjenkjent den staselige svartlakerte privatvognen på lyden og kommet ut til porten for å ta henne imot. Men i dag hadde hun praet en leievogn og allerede sendt den fra seg. Nå sto en motfallende foran gitter i porten, mens hun fra huset kunne høre faren snakke med sin sedvanlig høye røst. «Nei, jøye meg, jeg priser meg lykkelig og blant de hellige her i verden. Barna har skikket seg vel og ganske av seg selv, og folk har bare godt å si om dem, og yes, siden jeg aldri har søkt meg utover min stand, så har jeg heller aldri savnet noe.» «Nei, nei, så takknemlig han er. Det er nok mor han snakker til. Og der inne sitter de og tøver og er glade. Intet annet om hva de har i vente. Tro hvilket uttrykk de vil få når jeg sier jeg vil løses fra ektepakten. Jeg får nok en kjennepreken, det er jeg sikker på. Og tenke seg til at jeg har gått fra min sønn Taro og er kommet hit alene. Men de skal vite at jeg har ransaket min sjel og ikke funnet annen utvei. Akk, så vondt det er å skulle skuffe dem og se gleden oppløses som bobler i vann. Er det likevel best å snu og vende hjem med ugjort sak?»
Veldig fin rytme. Veldig fin rytme.
Og veldig morsomt siden stilen hos Kawakami, som jeg leste, er nettopp inspirert av denne forfatteren her.
Tusen takk for at dere tok dere tid til å snakke med meg i dag.
Takk selv.
Det var bare hyggelig.
Du har akkurat hørt ferdig månedens episode av podcasten Oversettere er ålreite folk. Den er produsert av Iver Grimstad. Selv heter jeg Cecilie Winger, og fortsettelse følger. Så heng på, heng på.